Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 19. do 26. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
صدق الله العلي العظيم
اتيتشم سي اللهو od prokletog šeitana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zar ovi ne vide kako Allah sve iz ničega stvara? On će to opet učiniti. Allahu je to zaista lahko. Reci, putujte po svijetu da vidite šta je On iz ničega stvorio i Allah će to poslije po drugi put stvoriti. Allah zaista sve može. On kažnjava onoga koga On hoće i milost ukazuje onome kome On hoće i njemu ćete se vratiti. Njegovoj kazni nećete umaći ni na zemlji ni na nebu, a nemate mimo Allaha ni zaštitnika ni pomagača. A onima koji neće da vjeruju Allahove dokaze i u susret s njim, njima nije stalo do moje milosti. Njih čeka patnja, nesnosna. Odgovor naroda njegova bijaše, ubijte ga ili ga spalite, ali Allah ga je iz vatre izbavio. To su uistinu dokaze za narod koji vjeruje. Vi ste, reče on, mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu na ovom svijetu međusobne prijateljske odnose održavali, a poslije na sudnjem danu jedni drugih ćete se odricati i jedni druge ćete proklinjati, vatre će vaše boravište biti i niko vam u pomoć neće moći priteći. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Izetbegović, Dodik je bio agresivan i drzak, a Čović se odrekao trećeg entiteta. Umro Maradona, legenda svjetskog nogometa. Hasan Rouhani, buduća američka administracija da nadoknadi Trumpovu pogrešnu politiku. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Svim građanima Bosne i Hercegovine čestitamo Dan državnosti. Jučer je u Beogradu od posljedica bolesti koju izaziva koronavirus preminuo Dragan Milivojević, novinar i pjesnik koji je posljednju godinu dana radio i kao dopisnik televizije Sahar Balkan. Bio je dugogodišnji šef dopisništva ovog lista iz Beograda. Novinarstvom se počeo baviti 1982. godine u studentskom radiju Indeks i na drugom programu Radio Beograda. Radio informativnom programu tadašnje televizije Novi Sad, a zatim odlazi u Zagrebački vjesnik na mjesto komentatora vanjske politike, urednika vijesti prve strane ovih novina. Sarađivao je sa listovima Rad, Večernje novosti, TV novosti, Sport i Politikin svet. Poslije novinarskog angažmana Dragan Milivojević je bio pomoćnik generalnog direktora Nova Communications, a u njegovoj biografiji ostaće zabilježeno da je jedan od autora knjige Dosije Vojvodina i jedan od osnivača naprednog kluba. Mjesto i vrijeme sahrane bit će naknadno saopćenje.
Vidjeli smo da je Vašingtonski sporazum.
Iz Beograda za Sahar televiziju Dragan Milivojević. Dragan Milivojević. Iz Beograda za Sahar televiziju, Dragan Milivojević.
Predsjednik stranke Demokratske akcije i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović ocjenio danas da je jučerašnja online sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija bila važna za Bosnu i Hercegovinu, te da su na njoj neki pokazali svoje istinske stavove, ali su onda reterirali. Sjednicu je organizirao ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzi, koji u ovom trenutku i predvodi Vijeće sigurnosti, a prisustvovali su joj lideri Hrvatske demokratske zajednice i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dragan Čović i Milorad Dodik, dok je Izetbegović odbio učešće upozorivši na činjenicu da je na nju trebalo biti pozvano predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Sinoć smo mogli čuti Čovića koji je rekao da se odriče trećeg entiteta i bilo kakvih insinuacija u vezi s tim. Dodik, koji je bio vrlo agresivan i drzak, te koji je pokušao u svom stilu da razgovara sa svjetskim diplomatima, nakraju kazao da je spreman otići s visokim predstavnikom u Bosnu i Hercegovini, Valentinom Inskom, iskuniti ploču na kojoj ima ratnog zločinca Radovana Karadžića na Palama, podsjetio je Izetbegović. Ambasadori brojnih država svijeta u Vijeću sigurnosti osudili su stavove i obraćanje Dodika, dajući podršku visokom predstavniku. Između ostaloga, osuđena je odluka Rusije da ne pozove članove predsjedništva Bosne i Hercegovine na tu sjednicu, te rečeno da se moraju jačati institucije Bosne i Hercegovine, a ne slabiti.
Ima da zovu tri člana predsjedništva koji predstavljaju ovu zemlju i narode, ili da zovu Dom naroda, a ne neki asimetrični, iščešeni model kako je to krenulo.
Delegacije zakonodavne i izvršne vlasti Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine te predstavnici kantona i grada Sarajeva, općina i boračkih udruženja, danas su polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježjima u Sarajevu obilježili 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Željko Komšić prisustvovao je manifestaciji u Bobovcu, te čestitavši prisutnima Dan državnosti, poručio kako Bosna i Hercegovina nije ubijena, niti je ubijena ideja Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Bosne i Bosansko-Hercegovačkog entiteta RSR Amir Salkić je na obilježavanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Memorijalnom centru Veljaci u Bratuncu i Memorijalnom centru Potočari kod Srebrenice rekao: "Naš cilj je jedinstvena i nedjeljiva Bosna i Hercegovina u kojoj će svi građani imati jednaka prava i jednake mogućnosti." Uz poštivanje svih epidemioloških mjera i sa ograničenim brojem učesnika u Tuzli, danas je obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Sa spomen obilježja Slana Banja u Tuzli javlja se naš kolega Refik Topić.
Njegovanje spomeničke i manifestacione kulture na ovom prostoru Bosne i Hercegovine je tradicija koja traje već stotinama godina. Prigodnim programima i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježjima na Slanoj banji u Tuzli, danas je obilježen 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Delegacije vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona te predstavnici boračkih organizacija i saveza položili su danas vijence i cvijeće na spomen obilježjima na Slanoj banji u znak sjećanja na najhrabrije sinove i kćeri koji su dali svoje živote za odbranu nam jedine domovine Bosne i Hercegovine, a u povodu obilježavanja 25. novembra, Dana državnosti. Model Bosne i Hercegovine je zasnovan na dokumentima Zavnobiha i Avnoja, je i danas, prema riječima Selima Bešlagića, jedini prihvatljiv i realan.
I mislim da je to tada donesena i deklaracija koja je faktički i danas kao građanska deklaracija koja je danas aktuelna. Smatram da treba raditi na osnovama toga i vratiti povjerenje građana u državu Bosne i Hercegovine, prije svega da znamo da nam je to jedina naša domovina. Zato još jednom građanima Bosne i Hercegovine sretan praznik državnost Bosne i Hercegovine.
Delegaciju vlade Tuzlanskog kantona predvodio je premijer Denijal Tulumović, koji je kazao da je njegovanje sjećanja na značajne datume iz povijesti Bosne i Hercegovine obaveza svih, a posebno budućih generacija.
Mladi ljudi ne vole baš puno da se priča o ratu, jer iza rata je već 25 godina, ali mi uvijek stariji moramo da ih posjećamo i u vrlo kratkim obraćanjima da im spomenemo dešavanja koja smo mi prošli. Zašto? Da buduće mlade generacije ne bi dolazile u kušnju da nešto slično se dešava njima, da zajednički iz različitih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini ostvaruju jednu pozitivnu komunikaciju, ostvaruju jednu pozitivnu priču koja je vodilja ka Evropi i Evropskoj uniji.
Mladi ljudi su okosnica razvoja izgradnje Bosne i Hercegovine, poručuje danas i Sabira Mićanović, predsjednica porodica šehida i poginulih boraca grada Tuzla.
Jako bitno i važno da zadržimo našu mladost, kao što smo je zadržali posle 25. izgradili porušenu zemlju, tako želimo da gradimo budućnost sa mladim generacijama i da im ostavimo u amanet da ne zaborave nikada obilježavati ove važne datume.
Lideri političkih stranaka su danas kao nikad do sada jedinstveni. Bosna i Hercegovina je svetinja koja se mora čuvati, njegovati i graditi zbog emaneta prošlih i budućnosti novih generacija koje dolaze.
Nama političarima je dalje da ovu državu, jedinu nam državu Bosnu i Hercegovinu, uredimo pravni i sistemski po mjeri svih građana kako bi bili svi ravnopravni u državi Bosni i Hercegovini.
Ovo nije samo praznik da kao dan državnosti, ovo je praznik borbe protiv fašizma, jer u Drugom svjetskom ratu ljudi su ginuli za Bosnu i Hercegovinu kao svoju domovinu i time samim time vratili državnost Bosne i Hercegovine i unijeli je u ustavno-pravni poredak Jugoslavije.
Taj datum je bitan i za današnje i buduće generacije, da jednostavno imamo razloga da kažemo da smo država već toliko godina, da nismo nastali vještački kao što neki pokušavaju neprijatelji Bosne i Hercegovine danas da to kažu.
Dan državnosti Bosne i Hercegovine je poseban praznik. Čestitam svim građanima Tuzle, Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine uz nadu da će se ovaj praznik obilježavati na čitavom području Bosne i Hercegovine i da će svi građani Bosne i Hercegovine ovaj praznik doživljavati kao što to mi u Tuzli doživljavamo.
Ima još puno zajedničkih aktivnosti do cjelovite, nezavisne i suverene Bosne i Hercegovine u kojoj će svi građani moći živjeti zajedno.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Sa obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Mostaru javlja se kolegica Sana Lakaković.
Dan državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembar danas je obilježen u Mostaru na Partizanskom groblju, koje je izgrađeno u znak sjećanja na poginule mostarske partizane, antifašiste i u čast svih onih koji su u Drugom svjetskom ratu borili protiv fašizma diljem Europe i svijeta. Tačno prije 77 godina na današnji dan održano je prvo zasjedanje Zavnobiha u Mrkonjić gradu, gdje je potvrđena državnost Bosne i Hercegovine. Govoreći o značaju ovoga datuma za našu državu, predsjedavajući Skupštine HNK Šerif Špago je kazao da smo dužni obezbijediti da temelji na kojima je potvrđena državnost naše zemlje, da na tim temeljima nastavimo graditi Bosnu i Hercegovinu s ciljem približavanja iste Evropskoj uniji.
Možemo reći da sve ono što su zaključci i odluke Zavnobiha su proevropske vrijednosti koje mi moramo baštiniti. Nažalost, danas imamo politike, ljude i sve ostalo koji su proevropljani, a ne priznaju ono na čemu se zasniva današnja i Evropa, odnosno Evropska unija, to je prije svega antifašizam.
O značaju prvog zasjedanja Zavnobiha i postanju države Bosne i Hercegovine govorio je rektor Univerziteta Džemal Bjedić Ervin Zlomušica, koji je istakao da je 25. novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine jedan od najznačajnijih datuma za našu domovinu.
Poslije toliko godina možemo realno da sagledamo koliko je značaj 25. novembra za Bosnu i Hercegovinu, također koliko je značaj tih datuma za sve republike bivše Jugoslavije. Ja mislim da ćemo u sljedećem periodu sve više i više cijeniti ovaj praznik, da ćemo ga proslavljati, kako da kažem, svečanije i uvećem broju ovdje na Partizanskom groblju.
Moram vam reći da bi svima onima koji leže ovdje i koji su se borili za ovo bilo veoma drago da znaju da nisu uzalud dali svoje živote za Bosnu i Hercegovinu, kazao je Miralem Džajo, član Sabnora Mostar, dodavši da moramo biti optimisti i vjerovati da će se problemi koje imamo riješiti.
Mislim da će polako doći sve na svoje mjesto i da ćemo svi građani i Bosne i Hercegovine i čitavog regiona shvatiti da jedino zajednički možemo, ne jedni pored drugih, ne omeđeni granicama i sve ostalo, već jednostavno živjeti skupa zajedno i na dobro svih nas.
Brojna izaslanstva, među kojima i izaslanstvo Skupštine HNK, izaslanstvo Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na čelu s Edinom Mušićem, izaslanstvo Vlade HNK na čelu s ministrom obrazovanja Rašidom Hađovićem i ministrom financija Adnanom Falađićem, izaslanstvo Joba Mostar, izaslanstvo Udruženja antifašista i boraca Narodno-slobodilačkog rata Mostar i drugi položili su cvijeće i odali počas palim borcima na partizanskom groblju. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Prema izvještajima argentinskih medija, Diego Armando Maradona umro je malo prije od srčanih komplikacija. 60-godišnji Maradona nedavno je operiran zbog krvnog ugruška u mozgu. Ljekari su operaciju ocijenili uspješno. Maradona se smatrao jednim od najboljih igrača u historiji nogometa i zvijezdom 80-ih, a brojni poznati igrači i treneri, stručnjaci i specijalizirani nogometni časopisi kao i ljubitelji ovog sporta uvijek su ga smatrali najvećim nogometašem svih vremena. Novi gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković i drugi predsjednici opozicionih stranaka održali su danas preskonferenciju povodom najave izmjena zakona o lokalnoj samoupravi. Nakon što je SNSD izgubio mjesto gradonačelnika Banja Luke, Milorad Dodik je izjavio kako će obustaviti sve investicije i financijska sredstva prema Banja Luci sa nivoa entiteta RS. Izmjenama zakona vlastovom BH entitetu faktički bi mogla ukinuti mnoge oblasti gradonačelnicima. Zbog najave izmjena zakona, Stanivuković je poručio kako su takvi procesi direktno narušavanje demokratije. Opozicija vlasti u RS-u dala rok do petka da se izjasne povodom najavljenih izmjena. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj su zabilježena 3603 nova slučaja zaraze koronavirusom, te 56 preminulih osoba. U Bosni i Hercegovini je u protekla 24 sata potvrđeno 1505 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminule su 34 osobe. U Srbiji je u posljednje 24 sata preminula 41 zaražena osoba, najviše u jednom danu do sada. Zabilježen je rekordan broj novozaraženih, 7579. Ursula von der Leyen izričito je pozvala čelnike Mađarske i Poljske da ukinu svoj veto na budžet Europske unije. Njemačka šefica Europske komisije istakla, ako ove zemlje imaju problem s uvjetovanošću budžeta Europske unije vladavinom zakona, bilo bi bolje da svoje prigovore predaju sudu Europske unije i prestanu blokirati budžet unije. Mađarska, Poljska i Slovenija, tri članice Europske unije, postavile su veto na dugoročni budžet Europske unije u znak protesta zbog prijedloga Europskog parlamenta kojim se budžet uvjetuje vladavinom zakona. Iako saudijski dužnosnici potvrđuju izravan sastanak svojih čelnika s izraelskim, Rijad je i dalje skeptičan kad se radi o objavi kompromisa sa sionističkim režimom. S tim u vezi visoki saudijski dužnosnici izjavili su da sa sionistički list Izrael Al-Youm, da je glavni fokus Netanjahuovog i Bin Salmanova sastanka ove sedmice bio stvaranje jedinstvene fronte protiv Irana i vlade Bajdena u Sjedinjenim državama, jer je Rijad uvjeren da Bajden ima plan za povratak međunarodnom nuklearnom sporazumu s Iranom. Treba napomenuti da je poraz Trumpa na izborima, koji je bio glavna potpora ratno-huškačkoj politici Saudijaca, uzrokovao paniku Rijada. Ukazujući na neke destruktivne postupke aktualnog američkog predsjednika, predsjednik Irana je rekao da bi buduća američka administracija trebala izričito osuditi politike i akcije protiv ljudskih prava i terorizma Donalda Trumpa i nadoknaditi njegovu pogrešnu politiku. Hasan Rouhani danas je na sastanku vlade cijeneći otpor iranske nacije u ekonomskom ratu administracije Donalda Trumpa protiv Irana izjavio: jedna od velikih manifestacija pobjede iranske nacije i definitivnog poraza neprijatelja u ovom ekonomskom ratu je kraj Trumpove ere. Rouhani, osvrćući se na kraj mandata trenutnog američkog predsjednika, istakao da je Trump počinio najgore zločine u historiji protiv nezavisnih vlada i nacija poput Irana i Palestine. Iranski predsjednik je rekao da se Trumpov neuspjeh u međunarodnim krugovima, pravnim institucijama i svjetskom javnom mnijenju da su to bili faktori njegovog izbornog poraza, dodajući da naredna američka administracija mora učiniti velike stvari kako bi nadoknadila greške koje su okaljale ugled Amerike. Predsjednik Irana je dodao, politika Islamske republike Iran, kao što smo više puta naglasili, je predanost obavezama naspram predanosti obavezama, djelovanje naspram djelovanju, smanjivanju napetosti naspram smanjivanju napetosti, poštivanju međunarodnih obaveza nasuprot poštivanju međunarodnih obaveza. Ruhani je dodao, ako bude postojala takva volja kod narednih vlasti Sjedinjenih Država, mislim da će biti vrlo lako riješiti problem. Za više vijesti iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, poštovani slušalci. Zahvaljujemo vam što iz sedmice u sedmicu pratite naš serijal Pođite sa nama u Iran. Pozivamo vas da nam se i ovog puta pridružite na našem današnjem putovanju. Ukoliko nas pratite, poznato vam je da već nekoliko sedmica putujemo po pokrajini Isfahan, koja se nalazi u samom srcu iranske zemlje, na istočnim obroncima planine Zagors. Tokom ovog putovanja posjetili smo nekoliko lijepih i atraktivnih gradova ove pokrajine. U istom ritmu nastavljamo i danas obilaskom grada Natanza, jednog od najljepših gradova pokrajine Isfahan. U neposrednom komšiluku dva historijska grada Isfahana i Kašana nalazi se drevni grad Natanz. Grad veoma lijepog prirodnog okruženja, u koje se uklapaju zanimljiva sela u njegovoj neposrednoj blizini, te stoga ne iznenađuje veliki broj turista koji svake godine posjete ovaj grad. Iako se Natanz nalazi u blizini stepe, njegova klima je poprilično prijatna. Zapadno i istočno od ovog grada prostiru se prostrane doline pune zelenila, vodenih izvora i visokog drveća, koje su podarile posebnu draž ovom području. U okolini grada Natanza uspijevaju mnoge vrste voća i žitarica, od kojih treba posebno izdvojiti krušku i nar, po kojima je ovaj grad čuven. Postojanje brojnih historijskih spomenika u području Natanza dokazuje kulturni kontinuitet ovog podnevlja od 4. milenija prije nove ere. Geografske i klimatske karakteristike ovog podneblja učinile su ga mjestom tranzicije brojnih trgovačkih karavana koji su se kretali iz pravca juga ka centralnom Iranu. Posebnu važnost ovaj region je dobio u vrijeme vladavine Sasanida, ali tvrđava Rabat Sang, izgrađena od kamena, svjedoči o istaknutoj poziciji ovog regiona i u doba Aškanida. Natanz je stigao do vrhunca svog razvoja u doba Safavidske epohe. Najbolji preostali primjeri u korist ove tvrdnje su dvije palate na jugu i sjeveru Natanza, Abbas Abad i Taj Abad. Ovaj grad se diči i svojim brojnim svetilištima, o kojima će biti riječi u nastavku našeg programa. U centru Natanza brojne zelene vrtove nadvisuje visoki minaret tik uz kupolu piramidalnog oblika, što privlači posebnu pažnju brojnih posjetilaca. Ovaj minaret i kupola dio su kompleksa sastavljenog od džamije Džome i mezara šejha Abdu Samada, lijepo dekorisane građevine izgrađene 707. hidžretske lunarne godine, u kojoj počiva tijelo poznatog mistika 8. vijeka. Džamija Džome, koja se nalazi tik pored mezara, izgrađena je nešto ranije 704. godine. U središtu njenog dvorišta nalazi se fontana okružena dvospratnim šavestanima. Iz ovog dvorišta se lijepo uočava prosta kupola od opeke iz doba Dejlamida. Pored navedenog, u ovoj oblasti se nalaze i mnoga druga svetilišta i mjesta hodočašća, od kojih treba navesti turbe Aga Ali Abbas alejhi selam i Šahzade Mohamed alaihi salam, dvojice poslanikovih alaihi salam potomaka. Njihovi mezari se nalaze u oblasti Bad Rud, koja sija poput bisera na monotonoj pozadini lokalne stepe. Ova svetilišta posjeduju prostrano dvorište površine veće od 30.000 kvadratnih metara, hamam i mnoge pomoćne građevine površine oko 3.000 kvadratnih metara. Ova torbeta predstavljaju pravi muzej u malom, tradicionalnom dekorativnoj umjetnosti Irana. Haram i plafon su vrhunski ukrašeni gipsanim radovima i radovima u lomljenom staklu, popločana keramikom koja nosi stilske odlike iz različitih perioda islamske epohe. Pored vrijednog kulturno-historijskog i religijskog nasljeđa, planinsku dolinu Natanza odlikuju mnogi izvori mineralne vode, speleološki atraktivne pećine i lijepi ružičnjaci. Na ovom strmom području nalaze se mnoge radionice tradicionalnih proizvoda manufakture, od kojih se naročito ističu svojom finoćom obrade proizvodi od drveta i keramike. Ukratko rečeno, Natanz i njegova okolina pružaju potpun doživljaj mnogim turistima koji rado posjećuju ovu oblast. Poštovani prijatelji, u drugom dijelu našeg današnjeg programa predstavit ćemo vam historijsko selo Abjane, koje je uslijed svojih kulturnih karakteristika, očuvane tradicije i običaja i karakteristične stare arhitekture, ponosni domaćin mnogobrojnim domaćim i stranim turistima. Selo Abjane nalazi se na 2500 metara nadmorske visine, na oko 40 km od provincije Natanz. Ovo lijepo i zanimljivo selo smješteno je na sjeverozapadnoj strani planine Karaks, dijelu planinskog vijenca Zagors. Rijeka Barzrud od esencijalnog je značaja za opstanak ovog sela, njena voda se koristi za piće i navodnjavanje usjeva. Abjane, pored svoje čudnovate prirode, diči se i bogatim historijskim zaleđom, što su dokazala brojna arheološka istraživanja. Stanovnici sela Abjane uslijed nepristupačnosti predjela, njegove udaljenosti od naseljenih oblasti i nedostatka komunikacijskih kanala, vjekovima su živjeli u izolaciji. Zbog ovih objektivnih razloga, mnoge narodne tradicije i običaji iz davne prošlosti su se sačuvali u životu stanovnika ovog sela. Jedan od najboljih primjera koji ilustruje ovu činjenicu je jezik stanovnika Abjane, koji po vjerovanju istraživača vuče korijen iz avestanskog perzijanskog jezika i čini sintezu pehlevija i perzijskog jezika iz doba Ahemenida i Aškanida. Nošnja stanovnika Abjane je slična nošnji plemena Behtjar, u kojim su jake tradicije preostale iz epohe Sasanida. Muškarci obično nose obične košulje i veoma široke pantalone crne boje. Kod žena je obavezna marama bijele osnove sa cvjetnim motivima, koji su uobičajeni i na njihovim haljinama. Ženska populacija ovog sela podjednako sa muškim dijelom učestvuje u poslovima poljoprivrede, stočarstva i izrade proizvoda tradicionalnog zanatstva, od kojih se posebno ističu čilimi i posrebljeno ukrasno oruđe. Od običaja lokalnog stanovništva posebno treba istaći tugovanje u mjesecu Muharemu, koje pokazuje niz sličnosti sa drugim oblastima ovog regiona. Stanovništvo Abjane na veličanstveni način obilježava stradanje imama Huseina alejhi selam, koji je u borbi protiv tiranije svojim stradanjem u Kerbeli dostigao stepen šehadeta. Otuda se mnogi ljudi iz lokalnih sela pridružuju stanovnicima Abjane u ceremonijalnim danima Ašure. Autentična i drevna arhitektura sela Abjane svrstava ga među najljepša sela svijeta. U okviru Abjane nalazi se hram vatre iz doba Sasanida, svetilište boginje Anahite, utvrđenja džamije, svetilišta, nekoliko kuća iz safavitske epohe, manastir i rezervoar za vodu. Brojni pisani spomenici historijske građevine dovoljan su indikator historijske dubine ovog sela. Istraživanjem arhitektonskih karakteristika seoskih kuća došlo se do zaključka da njih po stilsko-temporalnom kriterijumu možemo razvrstati u tri osnovne grupe. Kuće iz vremena Selđuka, Safavida i Kadžara. Seoske kuće su uglavnom izgrađene od crvene zemlje i obično su višespratni. Crvena zemlja upotrijebljena za izgradnju kuća se osiguravala izvan sela i posjeduju specifičnu karakteristiku da pod utjecajem padavina postaje sve zbijenija i čvršća. Prirodni položaj sela na strmim planinskim stranama uslovio je ne svakidašnju pojavu da se kućevne bašte, smještene iza kuća, nalaze na višem nivou u odnosu na krov. Do njih se dolazi lijepim stepeništima koja dodatno doprinose estetskom kvalitetu seoskih kuća. Njihov unutrašnji prostor je potpuno organiziran u skladu sa klimatskim zahtjevima u korist ekonomičnom trošenju energije. Upotreba debelih zidova s polja obloženih opekom i glinom, postojanje drvenih tavanica podjela unutrašnjeg prostora na zimski i ljetni dio, neke su od karakteristika u izgradnji seoskih kuća Abijane. Njihova vrata i prozori su napravljeni od drveta, ukrašeni postupcima garvure i duboreza. Terase i tremovi kuća omogućavaju lijep prizor na okolnu planinsku prirodu i optimalni prodor prirodne svjetlosti i njene toplote u unutrašnji prostor. Džamija Džome je jedan od najvažnijih objekata sela Abijane. Ona je tokom dugog perioda svog postojanja više puta obnavljana. Veliki mihrab Džamije Džome iz 477. hidžretske lunarne godine napravljen je od orahovog drveta, na njemu su izgravirani brojni ajeti iz Kur'ana časnog. Hram Vatre Harpak iz Sasanitske epohe nalazi se u samom centru sela i još jedna je od njegovih znamenitih građevina.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, želimo vam dobar i ugodan dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije o filmu Close Up. Naime, mnogi od nas, kada se spomene žanr naučna fantastika, odmah pomisle na nekakva čudnovata bića, na čudovišta sa nekih drugih planeta. Ovo se prvenstveno odnosi na crvenu planetu. Zatim tu su i nekakvi laseri, neka dakle čudna oružja. Međutim, mnogi mrze film naučne fantastike upravo iz ovog razloga, zato što se sve to ponavlja i sve je to nekako na isti fazon. Ali u posljednje vrijeme više nije tako. Filmovi naučne fantastike su se počeli mijenjati tako da filmski kritičari i oni koji su mrzili science fiction, odnosno naučnu fantastiku, sada sve češće i sve više posjećuju bioskope kada se prikazuje jedan ovakav film. Jedan od takvih filmova je i Blade Runner Ridleya Scotta. Međutim, kada govorimo o filmovima naučne fantastike, u današnje vrijeme to se promijenilo. Više se ne radi o nekakvim pričama o čudnovatim bićima sa drugih planeta koje u rukama drže nekakve lasere, laserske mačeve i tome slično. Današnji filmovi naučne fantastike nam govore o emocijama, govore nam o ljudskoj psihi, a jedan takav film je također i Arrival, koji nam govori o boli i patnji ljudskoga roda i kroz šta sve čovjek prolazi u svom životu. Danas ćemo govoriti upravo o ovom filmu.
Arrival je vurut sohteje Dani Vilno.
Film Arrival ili Dolazak redatelja Denisa Vilno je film o kojem danas želim nešto više reći. Redatelj Denis Vilno je filmski radnik koji je novije lice američke kinematografije. Negdje oko 10 ili 12 godina je aktivan u Hollywoodu, ali se u ovako kratkom vremenskom intervalu pretvorio vrsnog i ozbiljnog redatelja na razini možda Davida Finchera ili Christophera Nolana. Umjetnika koji su uspjeli da publici predstave vlastiti vlastitu kinematografiju, odnosno stil rada. Oni su vlastitim viđanjima doveli toga da se uvrste u velike blockbuster filmove. Možda bi mogli ovaj film Arrival navesti kao jedan od najvažnijih filmova ove kategorije. Tu vidimo da se govori o velikoj sceni gdje se prati dolazak vanzemaljaca i kao takav ima posebno drugačiju produkciju od recimo drugih vrsta kinematografskih dostignuća. Čak i kada bi govorili o drugim filmovima Denisa Villeneuve, poput recimo filma Zatvorenici, Neprijatelji slično. Kada je riječ o filmu Arrival, prva stvar sa kojim se susrećemo na samom početku filma je struktura same radnje filma koja kao da kruži. Ovo je film čija se radnja ne kreće prema tradicionalnom klasičnom pričanju filmske priče. Ovdje se pokušava prezentirati radnja na takav način da gledatelji što ispravnije i detaljnije shvate poentu filma. Također, na taj način se pokušava prikazati ciklus promjena koje se mogu primijetiti kod njih, kod glavnih junaka. I zbog toga, iz tog razloga, želi da skokovima radnje u budućnost pokaže neke radnje iz prošlosti i tu vidimo pravilnu upotrebu flashbacka. Međutim, tek na koncu ćemo shvatiti da se radi o flash forwardima. Prvo se gledatelji upoznaju sa budućnosti glavnog junaka i njegovom životu, a tokom filma umjesto da pokuša da slijedi taj tok radnje koji je ranije opisan u životu glavnog junaka, zapravo predstavlja nam događaj i smjernice koje će dovesti do raspleta radnje, čije smo posljedice vidjeli na samom početku filma. Ova inteligentna struktura filma je pod utjecajem jezika upravo tih vanzemaljaca, gdje ljudi njihov jezik razumijevaju u obliku krugova, kako smo mogli vidjeti u filmu. I upravo tako vidimo da je struktura filma toliko inteligentna, da je zasnovana na tim krugovima koji pokazuju disciplinu i jasan poredak. U samoj strukturi scenarija film Dolazak ima mnogo pozitivnih faktora. Jedna od njih je da se zamisli saradnja sa gledateljima, što se može zaključiti iz sadržaja scenarija. Najvažnija je svakako dolazak vanzemaljaca ili, kako bi djeca rekla, svemiraca. U velikoj većini slučajeva hollywoodske pa i svjetske kinematografije dolazak vanzemaljaca na našu planetu se predstavlja jednim destruktivnim faktorom koji je čovječanstvu donio mnogo problema. U većini slučajeva vidimo da vanzemaljci dolaze kako bi planetu Zemlju stavili pod svoju kontrolu, kako bi uništili ljudski rod. To se čak može vidjeti u većini filmskih ostvarenja Hollywooda, čak i kompanije Marvel. Ali ono što se dešava u filmu Dolazak, vanzemaljci nisu došli na našu planetu zbog neprijateljstva ili neki drugi negativni poriva, već su došli kako bi ljudskom rodu proslijedili upozorenje ili kako bi informirali o tome kako mogu da se spasu od nestanka. To je inteligentna igra samog filma i scenarija. Upravo to dovodi do novih dešavanja i upravo to udaljava ono prvobitno shvatanje gledatelja iz radnje dosadašnjih filmova sa ovom tematikom. Još jedan od elemenata koji je pozitivna tačka samog scenarija je povezanost i poziv gledateljima da prepoznaju pozicije i zaplete u radnji. Kada dođete u dodir sa scenarijem ili samom radnjom filma na samom početku, prvo i najvažnije pitanje koje se postavlja je: šta će na koncu ovi zemaljci da urade? Šta je to njihova misija? Šta hoće da rade na zemlji? Kako će se ljudi suočiti sa svim tim? Međutim, film sasvim inteligentno udaljava gledatelja od tih pitanja i pod utjecajem tog prisustva govori o nutrini, govori o akcijama i reakcijama u ponašanju i razmišljanju kod glavnih junaka filma. Znači, pod izgovorom dolaska vanzemaljaca, redatelj je zapravo pažnju posvećuje nutrini glavnih i sporednih glumaca. Glavni junak zapravo tokom kontakta sa vanzemaljcima shvata da je više bliska došljacima na našu planetu nego stanovnicima planete Zemlje. I upravo to nam pokazuje da se radnja odvija sporo. Usporeno je i sa mnogim vizuelnim detaljima. Film ima monotonu, usporenu radnju i mislim da je to urađeno ciljano. Opet vidimo da je to jedan alternativan vid radnje i posvećivanja pažnje neklasičnim radnjama. Tu se prezentira tok radnje, što je mnogo važnije od samog zaključka, jer smo rezultat i zaključak vidjeli na samom početku filma. Vidjeli smo šta se zapravo može desiti sa glavnim junakom. Opet tu posmatramo taj jedan proces, kako će se jedna neutralna i indiferentna osoba prema dešavanjima oko sebe postepeno pretvoriti u karakter koji će svojim zalaganjem i žrtvovanjem postići nešto veličanstveno i spas za civilizaciju. Film Arrival ili Dolazak spada u žanr drame i naučne fantastike. Glavne uloge igraju Emily Adams i Jeremy Lee Renner. Radnja filma počinje u uvjetima kada Louis, stručnjak lingvistike, biva izabrana za jedan izuzetno težak i tajan zadatak. Ova misija je formirana nakon što je 12 tajanstvenih svemirskih letjelica stiglo na Zemlju, u 12 različitih dijelova planete. U okviru misije nalazi se jedan matematičar po imenu Ian. Njih dvoje, znači Ian i Louis, izabrani su da budu čelnici istraživačkog tima koji treba da shvati jezik i poruke tih vanzemaljaca. Oni tokom cijele avanture postižu bolje shvatanje samog čovjeka i filozofije života. Film je imao zapažene rezultate na svim kredibilnim web portalima filmske kritike, tako da je imao 94 boda na stranici Rotten Tomatoes, 81 bod na web stranici Metacritic, a na stranici IMDb je imao zapaženi 7,9 od ukupno 10 bodova. Osim toga, imao je dobre rezultate i u prodaji bioskopskih karata, a imao je i više nominacija za Golden Globe i Oscar.
That define your story beyond your life, like the day they arrived.
What might be called first contact? The objects measure at least.
I'm Colonel G.T. Weber from Army Intelligence.
Pack your bags. You're at the top of everyone's list when it comes to translations.
Priority one. What do they want? Where are they from? You'll be reporting to me, but you'll be working with him when you're in the shell.
That's what they call a UFO.
Being carted off in the medevac.
Not everyone is wired for what you're about to do.
So what do they look like?
You'll see soon enough.
Every 18 hours, a door opens up. That's where we go in.
It's time.
Yeah, that just happened.
What happens now?
They
need to see me.
Dr. Banks? Are you insane?
Još jedna izuzetno važna stvar koja se postiže u filmu, činjenica koja se smatra jednim vidom inventnosti u radnji filma i upotreba određenih tehnika koje smo mogli vidjeti kod Christophera Nolana u njegovim filmovima. Posebno kada govorimo o filmu Interstellar, gdje vidimo kako redatelj pokušava da običnim razgovorima unutar filma dostigne do onih naučnih hipoteza i teorija. On se ovdje koristi naučnim činjenicama kako bi mogao da formira jednu novu dramsku radnju. I u filmu Arrival vidimo da je lingvistika osnova oko koje se dešavaju mnoge stvari u filmu. Kao akademska grana, lingvistika igra izuzetno važnu ulogu. Lingvistika je jedna od najvažnijih društvenih nauka koja naglašava da čovječanstvo u današnjem vremenu značenja stvara u skladu sa riječima i izrazima. Oni shvatanjem korijena jezika koji su toliko međusobno razlikuju i pokušavaju da postignu istovjetna značenja i funkciju. Glavni lik u filmu Dolazak igra jedna gospođa, lingvista, koja se zbog svoje naučne pozadine nalazi u centru radnje filma. Ali kada govorimo o filmu i upotrebi lingvistike, to možemo primijetiti u posljednjim sekvencama ovog filma. U onim uvjetima gdje vidimo sarkazam i ironiju, gdje nam pokušava dokazati da su vanzemaljci došli kako bi nas naučili nečemu novom. Tu vidimo da su mnogobrojni današnji problemi među narodima i nacijama, problemi koji su u prošlosti uzrokovali mnogobrojne ratove i stradanja, razaranja i krvoprolića, nastali zbog nerazumijevanja i neshvatanja pravog značenja onoga što se izgovara. U vrijeme kada glavna junakinja filma obavlja telefonski razgovor sa kineskim predsjednikom na njegovoj privatnoj liniji, kako bi mu lično rekla da vanzemaljci nisu došli da prijete čovječanstvu i ljudskom rodu, već su došli da pomire stanovnike zemlje, da stanovnike zemlje nauče novim pozitivnim stvarima, i mi to potpuno jasno i transparentno vidimo na filmskom platnu. Film također pokazuje kako je moguće neutralisati i otkloniti mnogobrojne nesporazume koji su između naroda i država nastajali stotinama godina i koji su inicirali mnogobrojne destruktivne ratove. Ovdje vidimo da vanzemaljci kritikuju sve te aktivnosti i one koji su podložni njihovim utjecajima. Pokazuje koliko su ljudi ovisni o nekim pogrešnim pretpostavkama u odnosu na ispravna značenja riječi i upravo to je ono što nas je dovelo do situacije u kojoj se danas nalazimo. Ali bi željeli da sumiramo rečeno u ovom filmu, trebamo naglasiti da se ne radi o filmu bez nedostataka. U trećem poglavlju filma zapravo govori zašto su vanzemaljci došli na Zemlju, šta oni hoće na našoj planeti, da će junakinja filma uspjeti da shvati šta je njihova misija. I tu vidimo da je redatelj bio prisiljen da pokazuje scenu gdje glavna junakinja se vraća kod vanzemaljaca. I tu vidimo da će se u jednoj sceni nakon toga desiti taj rasplet gdje će glavna junakinja dovesti do shvatanja kod vanzemaljaca o situaciji na našoj planeti. I ona u to isto vrijeme shvata većinu radnje i onoga što bi se moglo desiti. Ja mislim da se to desilo malo ishitreno i ubrzano. Junakinja vrlo brzo se upoznaje sa činjenicama, možda priprema uvjeti atmosferu, nije ispravno postavljena i to dovodi do toga da pred sami kraj filma zaključimo da se neka dešavanja povezuju sa mnogobrojnim zapletima u radnji ovog filma. Kao da je redatelj primoran da ubrzano prezentira jedan rasplet, jer predgovora kao da nema u samom scenariju, već mi je to iznenada palo na umu, kao da to želi iskoristiti kao treću snagu i energiju za okončanje filmske radnje. Ali i pored svih tih nedostataka ili problema, film Dolazak je u predstavljanju teme i značenja izuzetno specifičan i možemo reći jedinstven. Zaključak je da je biti čovjekom zapravo rezultat mnogobrojnih tragedija i životnih iskustava kako bi mogli svoj život učiniti ljepšim i kvalitetnim. Odnosno da je život lijep uz sve te boli i tragedije, odnosno životna iskustva. Putem prihvatanja te boli, junakinja filma i pored toga što je upoznata sa svojom budućnosti i sudbinom, odnosno da zna šta će joj se desiti u budućnosti, njoj i njenoj kćerci, odnosno da će izgubiti svoju kćerku, zapravo shvata da porodica, da posjedovanje djeteta predstavlja veliku povlasticu, veliki užitak kojeg je nemoguće negirati ili pobjeći od toga. Čak i kada bi se na kraju to završilo tragedijom ili rastankom, iskustvo tog osjećaja, emocije je ono što nas čini ljudima. Zbog toga vidimo da su filmovi ovog redatelja sa zaključcima proisteklim iz tragedije. Na kraju se pretvaraju radnje koje govore o boli i patnjama ljudi. Da, to se ljudi shvataju u skladu sa bolima koje iskuse u životima i da je ta bol glavni faktor formiranje naših životnih staza. Ako ne bi iskusili tu bol u svojim životima, ako bi ostali indiferentni prema svemu i svačemu, da ne možemo sebe shvati čovjekom i da u današnjoj zajednici stignemo do konačnog zaključka i shvatanja da samo kroz rasplet lično iskustvo možemo da živimo i da druge podučimo pravom životu. To je ono što nam govori ovaj film Denisa Villeneuve i kako lijepo, humano govori o ljubavi i miru. I upravo to pretvara ovaj film u jedno posebno kinematografsko dostignuće u američkoj savremenoj kinematografiji. Redatelj filma Dolazak Denis Villeneuve je rođen 1967. godine u kanadskom Quebecu u frankofonskom regionu. Svoje umjetničke aktivnosti je počeo 1990. godine snimanjem kratkih filmova. Kada je 2009. godine ekranizirao svoj prvi dugometražni film Politehnika, odmah je bio prepoznat kao ozbiljan redatelj. Već naredne 2010. godine je snimio i ekranizirao film Incendies, nakon čega je prepoznat kao reditelj sa vlastitim stilom kojeg je predstavio i drugim kolegama. Za ovaj film je dobio nominaciju za Oscara. U 2013. godini je imao dva filma, Prisoners i Enemy, i to je bio njegov zvanični start u hollywoodskoj kinematografiji. U vremenskom rasponu od 2015. do 2017. godine je snimio tri filma, Sicario, Arrival i Blade Runner 2049. zbog čega je dobio velike ovacije filmske kritike širom svijeta. Među njegovim mnogobrojnim uspjesima možemo ukazati na sljedeće. Nominacija za Oscara za najboljeg redatelja za film Incendies u odsjeku za strane filmove. Nominacija za Oscara u kategoriji za najbolji film za film Arrival. Nominacija za BAFTA za film Incendies u kategoriji za najbolji film, kao i nominacija za najboljeg redatelja za film Arrival. Imao je nominaciju za najboljeg redatelja za film Blade Runner 2049. Njegov posljednji film Dune je iz domena naučne fantastike, adaptiran je u skladu sa istoimenim romanom. Obzirom da je 1984. godine David Lynch snimio film adaptiran prema istoimenom romanu, koji nije imao velikog uspjeha, sada se očekuje da Villeneuve ne ponovi istu grešku. Vezano za cijeli projekat i snimanje ovog filma, redatelj je rekao: "Cijelu godinu danas smo radili na ovom projektu kako bi napravili sva ova vanzemaljska bića i čudovišta. Trudili smo se da ih što bolje predstavimo kao da se radi o prethistorijskim bićima."
Čovjek je kroz historiju uvijek pravio nekakva oruđa, neke predmete uz pomoć kojih je radio. Tako je došlo vrijeme da se proizvede fotoaparat i kamera. Naime, fotoaparat u sebi ima nešto slično očnoj zjenici i na taj način propušta svjetlost unutra onoliko koliko je to potrebno. U ovome slučaju govorimo o dijafragmi. Dijafragma je u fotoaparatu zadužena za propuštanje svjetlosti. Od nje će zavisiti koliko će svjetlosti ući u sam fotoaparat ili u kameru. Na oku to radi očna zjenica. Međutim, koliko je to važno u svijetu kinematografije, o tome nam govori i sljedeći prilog.
Dijafragma je jedan mehanički dio koji dozvoljava dolazak svjetlosti do sočiva kamere ili fotoaparata. Dijafragma ima specifičan dizajn sa više listića gdje otvaranje tih listića omogućava prolazak svjetlosti do sočiva. Veličinu otvorenosti dijafragme u teoriji nazivaju aperture ili otvore blende. Kod ljudskog oka zjenica je ta koja igra ulogu blende kod kamere, a rožnica igra ulogu dijafragme. Kada ima mnogo svjetlosti, zjenica se smanjuje. A kada je malo svjetlosti, zjenica se širi. Sada ćemo vidjeti primjere upotrebe velike ili male blende.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.